ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κρήτη, μια ήπειρο σε ένα νησί. Είναι η 11η εκπομπή της σειράς με τίτλο «Πρόσφατες αφήξεις και η ζωή πάνω από το όριο» και με καλεσμένο τον βιολόγο, ερευνητή και έφορο σπονδυλωτών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Λιμπεράκη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και την αποδεχθήκατε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για τις πιο πρόσφατες αφήξεις, για τα όσα δηλαδή έφερε ο άνθρωπος, έτσι, με την άφηξή του στην Κρήτη. Και νομίζω ότι θα εκπλαγούμε από αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε, γιατί είναι μια διαδικασία συνεχής, έτσι, αυτή.
Ακριβώς. Και πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το «Πρόσφατες αφήξεις» δόθηκε ως τίτλος στο κεφάλαιο, το αντίστοιχο που περιγράφει τα θηλαστικά, γιατί όντως εκεί έχουμε
βιβλίου, πολύ πρόσφατες. Του βιβλίου, του ομότιτλου της σειράς, να πούμε, που είναι έκδοση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ναι. Mm-hmm.
Ήταν για να περιγράψει τα θηλαστικά, τα οποία όντως όλα τα θηλαστικά που ξέρουμε εκτός από τις νυχτερίδες και άλλη μία εξαίρεση, ένα μικρό ζωάκι που θα πούμε ειδικά γι' αυτό, τα έχει φέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή όλα όσα βλέπουμε γύρω μας, να τα πούμε και με τη διάλεκτο, ζουρίδες, καλλιγιανούδες, αρκάλι, το αγρίμι, ό,τι θηλαστικά υπάρχουν στο νησί, ο αγριόγατος είναι ζώα που έχουν έρθει με τον άνθρωπο.
Δεν ήταν δηλαδή της Κρήτης ενδυμικά και
όχι,
τα λοιπά, έτσι.
Και αυτό θα μου πείτε πώς το ξέρουμε. Είναι από τα... Το ξέρουμε με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή δεν έχουν βρεθεί απολυθωμένα ή εν πάση περιπτώσει σε ανασκαφές τέτοια ζώα πριν την εμφάνιση του ανθρώπου. Όμως αυτή είναι μια διαδικασία συνεχής και όχι μόνο για την Κρήτη αλλά για όλη τη Μεσόγειο. Συνέχεια. Υπάρχει μια βροχή, φανταστείτε, πανίδας και χλωρίδας από όλα τα μέρη προς όλα τα άλλα.
Η οποία έχω την αίσθηση, κύριε Λιμπεράκη, διορθώστε με αν είναι λανθασμένη αυτή, ότι τώρα με την παγκοσμιοποίηση, με τον τρόπο με τον οποίο έχει διευκολυνθεί η μετακίνηση ανθρώπων, αγαθών κτλ., αυτή είναι μια διαδικασία που μάλλον έχει επιταχυνθεί.
Βέβαια. Δηλαδή παλιότερα πάλι ερχόταν ζώα από άλλα μέρη στην Κρήτη, όντας απομενωμένοι 5 εκατομμύρια χρόνια. Δεν έμεινε ποτέ γυμνή από ζώα. Ήρθαν άλλα ζώα, όπως να είναι ελέφαντες, να είναι υποπόταμοι κολυμπώντας. Ήρθαν άλλα πάνω σε σχεδίες και έχουμε τεκμήρια για αυτά. Αλλά με την δραστηριοποίηση του ανθρώπου στη Μεσόγειο, που είναι πάρα πολύ παλιά, δηλαδή και για την Κρήτη ακόμα έχουμε σύγχρονες ενδείξεις για δραστηριότητα του ανθρώπου πολύ παλιότερη από ό,τι νομίζαμε, όπως έχουν κάνει κάποιες επιστημονικές ομάδες, 100-120.000 χρόνια. Είναι τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες ομάδες αρχαιολογικές έχουν βρει τέτοια τεκμήρια.
Που έδειξαν δηλαδή τι, ότι...
Ότι ο άνθρωπος υπήρχε στην Κρήτη πολύ παλιότερο από τους Μινωίτες. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα ότι έχουμε ένα πολιτισμό 8-9.000 χρόνων, έτσι, που είναι από το Μινωικό τις αρχές του. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος υπήρξε στην Κρήτη πολύ πριν από αυτό το διάστημα.
Και νομίζω ότι αναφέρεστε και στην πιο πρόσφατη, που είχαμε την πιο πρόσφατη ανακάλυψη των ιχνών της Δίποδης Βάδης στα Χανιά.
Όχι. Όχι. Αυτό είναι ακόμα πιο παλιά. Εκείνη η εποχή η Κρήτη είναι ενωμένη με την, σε υπηρωτική μάζα.
Ναι.
Είναι πολύ παλιότερο αυτό.
Μάλιστα,
είναι,
μάλιστα.
Μιλάμε για 9 εκατομμύρια.
Ωραία.
Εδώ είναι πραγματικά δύσκολο και για τους ειδικούς ακόμα να ακολουθήσουν τα νούμερα εκατομμύρια, εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά η Κρήτη είναι χωρισμένη εδώ και 5 εκατομμύρια χρόνια. Τα τελευταία 100-120.000 έχουμε τεκμήρια, τουλάχιστον πολύ σοβαρές ενδείξεις της παρουσίας του ανθρώπου και τα πολύ έντονα του πολιτισμού του τα τελευταία 9.000.
Λοιπόν, θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή για να μας πείτε τι έχουμε, αν έχουμε καταρχάς γύρω μας ζώα τα οποία προϋπήρχαν του ανθρώπου στην Κρήτη, αν έχουν απομείνει και ποια μπορεί να είναι αυτά.
Ναι, αυτό είναι...
Και αν, και, ναι, Συγγνώμη, και από εκεί και μετά, ποια πιστεύετε ότι ήρθαν, πρώτο ήρθαν, αν έχουμε ενδείξεις δηλαδή, για να τα πιάσουμε έτσι λίγο, να τα δούμε λίγο χρονολογικά.
Ωραία, να πούμε για αυτή την εξαίρεση που σας είπα εκτός της νυχτερίδας. Mm-hmm. Βάζω στην άκρη της νυχτερίδας, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει ότι πετώντας είναι εύκολο να πάει κανείς οπουδήποτε, δεν σε περιορίζει. Αν και δεν είναι, ακόμα και για τα πουλιά και τις νυχτερίδες, δεν είναι τόσο εύκολη το πέρασμα προς την Κρήτη. Όμως είναι η εξαίρεση που έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής τους. Υπάρχει ένα μόνο ζωάκι, το οποίο θηλαστικό, γιατί υπάρχουν πολλά άλλα παλιότερα. Από τα θηλαστικά είναι ένα μόνο ζωάκι, σαν ένα μικρό ποντικάκι. Δεν έχει καμία σχέση με ποντίκι. Είναι ένα ζώο που τρώει έντομα. Είναι, αν μπορούσαμε να το πούμε, τηρουμένων των αναλογιών, ότι είναι το λιοντάρι για τη σαβάνα, είναι αυτό το ζωάκι για τα μικρά έντομα. Mm-hmm. Ένα μοιάζει με ποντικάκι, αλλά αν δούμε τα χαρακτηριστικά του, είναι ένα φοβερός κυνηγός. Mm-hmm. Λέγεται Μυγαλή, και η συγκεκριμένη είναι η Κρητική Μυγαλή. Έχουμε τεκμήρια λοιπόν για την παρουσία της πάνω από 1 εκατομμύριο χρόνια στο νησί.
Και παραμένει.
Που σημαίνει αυτό το ζωάκι, ως είδος, είδε να περνάνε από την Κρήτη, να είναι μαμούθ, να είναι ελέφαντες, να είναι υποπόταμοι, να εξαφανίζονται χιλιάδες ελάφια, διαφορετικά είδη ελαφιών.
Να αλλάζει τελείως το τοπίο γύρω του.
Και τώρα
του,
κατάφερε να επιβιώσει την παρουσία του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ο άνθρωπος έφερε μαζί του ένα αντίστοιχο ζώο, πολύ πιο ανταγωνιστικό, το οποίο υπάρχει παντού και στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Ελλάδα, το οποίο περιόρισε την Κρητική Μυγαλή, ας την πούμε η Ευρωπαϊκή Μυγαλή, περιόρισε την Κρητική Μυγαλή μόνο στα μεγάλα υψόμετρα. Τώρα τη συναντάμε μόνο σε υψόμετρα από 1000 μέτρα και πάνω. Mm-hmm. Ενώ στα χαμηλά υπάρχουν οι μυγαλές που είναι κοινές σε όλη την Ευρώπη.
Άρα δεν είναι δεν έχουμε δηλαδή, είναι το μοναδικό ζώο το οποίο μπορούμε να
το μοναδικό θηλαστικό.
Θηλαστικό, ναι, το μοναδικό θηλαστικό, το οποίο προϋπήρξε του ανθρώπου και εξακολουθεί να υπάρχει, να συνεπάρχει μαζί του μέχρι και σήμερα, έτσι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι.
Τα υπόλοιπα, όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, τα έχει φέρει ο άνθρωπος. Δηλαδή, θα μου πείτε, γιατί να φέρει ο άνθρωπος, ας πούμε, το σκαντζόχυρο? Δεν είναι περίεργο. Ο σκαντζόχυρος είναι δόδυμο. Mm-hmm. Τον τρώγανε. Mm-hmm. Το ίδιο και ο ασβός, ο άρκαλος, που ακόμα υπάρχει και σήμερα σε κάποιες περιοχές, θεωρείται μεζές σημαντικός. Δηλαδή, τα έφερε αυτά τα ζώα μαζί του άνθρωπος, πιθανότατα και για φαΐ, κάποια για ζώα συντροφιάς. Δηλαδή, πριν τις γάτες, οι ζουρίδες ή οι καλλιγιανούδες ήταν ζώα που εύκολα μπορούσαν να αναθρέψεις και να σχετιστούν με τον άνθρωπο. Και χρηστικά ζώα, δηλαδή χρησιμοποιούσαν καλλιγιανούδες για το κυνήγι μικρότερων ζώων, λαγών και τα λοιπά. Ναι.
Είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, κύριε Λιμπεράκη, ξέρουμε από τα απολιθώματα ή από άλλον τρόπο, δεν ξέρω, ποια ήταν τα πρώτα ζώα που έφερε μαζί του άνθρωπος? Εικάζεται ίσως ή ξέρετε με βεβαιότητα?
Όχι, δεν μπορώ να τα βάλω σε μια σειρά. Αν εκτιμούσα, θα έλεγα τα πιο χρηστικά έρχονται πρώτα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η κατσίκα ή ο έγαγρος τώρα, ο κρητικός έγαγρος, αυτός που είναι από άγριους πληθυσμούς κατσικιών που θεωρούμε, ας πούμε, και ζώο σύμβολο της Κρήτης, πρέπει να ήταν από τα πρώτα, γιατί έχει τη χρηστική σημασία, έτσι, αυτή που και για να τραφεί και για το γάλα του κτλ.
Δεν είναι,
αλλά
είναι
νομίζω ότι ήρθανε σε πολύ μικρό διάστημα από την επίκηση της Κρήτης μαζί τους, έφεραν οι άνθρωποι τα ζώα.
Λοιπόν,
την επανεπίκηση είναι σωστό να πούμε.
Ο κρητικός έγαγρος, που είναι, όπως είπατε και εσείς, ένα σύμβολο για μας στην Κρήτη, δεν είναι κρητικός, δεν είναι ενδυμικό είδος, έτσι.
Είναι ενδυμικό υποείδος.
Υποείδος.
Έχει συγγενείς δηλαδή.
Ναι, ναι. Απέκτησε δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων χαρακτηριστικά δικά του, εδώ προσαρμόστηκε στο κλίμα και στις συνθήκες της Κρήτης, έτσι.
Έτσι.
Λοιπόν, και είναι βέβαια ένα ζώο το οποίο έχει περιοριστεί πια πολύ σημαντικά. Το βρίσκουμε πια σε ένα σημείο και μόνο στο φαρέκι της Αμαριάς, έτσι.
Ενώ είχαμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα την παρουσία του καταγεγραμμένη σχεδόν και στους 3 ορεινούς όγκους, με την Κρητική πολιτεία και την πολύ μεγάλη αύξηση του πυροβόλου όπλου, θεωρούμε ότι τότε χάθηκε από τα ανατολικά και έχει μείνει μόνο φυσική πληθυσμοί, έχουν μείνει μόνο στα Λευκά Όρη, που είναι πιο δύσβατα κτλ. Και έχουμε και κάποιους σωστικούς τεχνητούς πληθυσμούς σε μικρά νησάκια, που είναι μια προβληματική πρακτική, πρέπει να την ξανασκεφτούμε, γιατί ούτε το ζώο είναι για να ζει σε νησάκια, ούτε τα νησάκια να αντέξουν αυτό το ζώο. Τέλος πάντων, αυτό μια παρένθεση, μπορούμε να τα αφήσουμε για άλλο. Αλλά ναι, θεωρούμε ότι αυτό πιθανότατα ήταν από τα πρώτα ζώα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι οι ενδείξεις που έχουμε, είναι ότι τα περισσότερα ζώα τα έφεραν άνθρωποι από τα ανατολικά. Δηλαδή οι συγγένειες που βρίσκουμε και του Έγαγρου και της Ζουρίδας, ή δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιο άλλο στο μυαλό, που ίσως και του Ασβού, φαίνεται ότι είναι από πληθυσμούς που έφεραν από τη νότια Τουρκία, περνώντας πιθανότατα νησάκι-νησάκι και φτάνοντας στην Κρήτη.
Λοιπόν, έχουμε, μας είπατε ότι ενδυμικό υποείδος είναι ο Έγαγρος. Έχουμε άλλα είδη ενδυμικά θηλαστικών υποείδη?
Το μόνο ενδυμικό είδος, ενδυμικό να ξεκαθαρίσουμε, λέμε ότι ένα ζώο, πρέπει να πούμε, όταν πούμε τη λέξη ενδυμικό, πρέπει να βάλουμε και ένα γεωγραφικό προσδιορισμό.
Της Κρήτης.
Ενδυμικό λοιπόν της Κρήτης και κατ' επέκταση και της Ελλάδας είναι μόνο η μυγαλή που σας είπα. Δηλαδή αυτό το ζώο δεν το βρίσκουμε πουθενά άλλου. Όλα τα ζώα, τα υπόλοιπα που, δηλαδή βρίσκουμε άλλου είδους μυγαλές, αλλά όχι αυτήν. Όλα τα υπόλοιπα ζώα δεν είναι ιδιαίτερα. Έχουν διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους πληθυσμούς, αλλά όχι σε επίπεδο να μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε διαφορετικά είδη.
Ούτε λοιπόν ο ποντικός με τα αγκάθια, ο ακανθοποντικός.
Ούτε. Ο ακανθοποντικός για πολλά χρόνια θεωρείται ότι είναι ένα ενδυμικό της Κρήτης. Με σύγχρονα μέσα που, όταν δουλέψαμε στο επίπεδο του DNA, είδαμε ότι στην πραγματικότητα είναι συγγενικός, δεν παραλλάσσει καθόλου από τον κύριο πληθυσμό, ο οποίος βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή.
Άρα λοιπόν μας ήρθε από εκεί, πάλι με τον άνθρωπο, έτσι.
Το πιθανότερο, βέβαια. Λοιπόν, χωρίς να αποκλείουμε ότι μπορεί να έρθει με σχεδία. Δηλαδή, δεν αντέχω κιόλας να κάνω τον παραλληλισμό ότι η Μεσόγειος ανέκαθεν ήταν μια χώρα, ένας χώρος διασταυρώσεων. Συνέχεια ταξίδευαν άνθρωποι, συνέχεια ταξίδευαν μουσικές, πολιτισμοί, Πανίδα και Χλωρίδα. Είναι ένα χώρος που ανακατεύονται τα πράγματα, γι' αυτό νομίζω ότι υπήρξε και κοιτίδα του πολιτισμού.
Λοιπόν, ο άνθρωπος φέρνει ζώα, εξολοθρεύει και ζώα όμως, δηλαδή είναι βασική αιτία για την εξαφάνιση ειδών. Ένα παράδειγμα είπαμε πριν από λίγο με τον κρητικό Έγαγρο, που δεν είναι κρητικός, αλλά με τον Έγαγρο που συναντάμε πλέον σε πολύ συγκεκριμένα σημεία μόνο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι και ο Φουρόγατος, ο οποίος πια παίρνει και τη διαστάση μύθου, έτσι, θρύλου. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ξέρετε καταρχάς αν υπάρχει?
Ναι, βέβαια υπάρχει.
Και σε τι πληθυσμό, αν μπορούμε να πούμε?
Όχι. Πολλοί με ρωτάνε την ίδια ερώτηση, η οποία πρέπει να κάθε ερώτηση στη βιολογία πρέπει να απαντήσουμε γιατί τη ρωτάμε αυτή την ερώτηση. Τι μας νοιάζει αν είναι 427 ή 1453?
Όχι, μας νοιάζει όμως αν είναι 5, αν είναι 10, αν είναι...
Αν φαίνεται ότι κινδυνεύει, εκεί μετράμε και έχουμε και τεχνικές πολύ δύσκολες. Δυστυχώς είναι, γιατί η φύση δεν είναι να σου κάνει τα χατήρια να πας πολύ εύκολα να κάνεις τις προσδιορισμούς που θέλεις. Όμως ο αγριόγατος φαίνεται ότι είναι σε, ας το πούμε, ικανοποιητικούς πληθυσμούς για το είδος του ζώου που είναι. Δεν είναι πολύ, είναι στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας. Δεν ανέχονται ο ένας την παρουσία του άλλου, έχουν μεγάλες επικράτειες, οπότε ποτέ δεν θα είναι πάρα πολύ. Είναι κατά αντιστοιχή, ας πούμε, με το γυπαετό. Ο γυπαετός έχει επικράτειες. Δεν επιτρέπει σε άλλους να είναι. Ποτέ δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά τα ζευγάρια στην Κρήτη.
Άρα δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά δεν είναι ένα ζώο που κινδυνεύει, έτσι. Παρόλο που έναν αιώνα πίσω ήταν προφανώς πολύ πιο έντονη η παρουσία του. Διάβαζα στο βιβλίο ότι στην αγορά των Χανίων έβρισκε κανείς τη γούνα του να την πουλάνε.
Η γούνα ήταν μεγάλη πηγή εσόδων για ανθρώπους που ζούσαν ιδίως σε φτωχά χωριά, και είχαν και μεγάλη αξία, δηλαδή και η γούνα της Ζουρίδας, συγχωρείτε, και του αγριόγατου αλλά και άλλων ζώων, πουλιότανε πολύ τακτικά. Ήταν μια βασική πηγή εσόδων για ανθρώπους που είχαν συμπλήρωνα το εισόδημά τους με αυτό. Αυτό που δεν ξέρουμε και είναι απαιτεί να το προσεγγίσουμε επιστημονικά, τέλος πάντων με μεθοδολογίες που χρησιμοποιούμε τώρα, είναι το ποσοστό υβριδισμού. Δηλαδή, αν από κάτι κινδυνεύει ο αγριόγατος, πιθανότατα είναι από τον υβριδισμό με οικόσιτα ζώα, τα οποία φέρνουμε σε μεγάλους αριθμούς. Mm-hmm. Και θα εκπλαγείτε να δείτε πόσο μακριά, σε τι απομονωμένα μέρη και σε τι μεγάλα υψόμετρα φτάνουν, ας πούμε, σπιτικές γάτες.
Λοιπόν, άρα ο φουρόγατος, ο αγριόγατος δεν είναι ένα είδος που κινδυνεύει σε μας εδώ, έτσι. Δεν θεωρείται κινδυνεύον είδος.
Κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει τυχαία, μάλλον λόγω του τεράστιου, της ποικιλίας του αναγλύφου της Κρήτης. Mm-hmm. Επειδή δεν μπορούμε να φτάσουμε σε μέρη. Mm-hmm. Υπάρχει ένας πολύ έντονος κίνδυνος για όλη τη φύση, mm-hmm. για όλο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για τον άνθρωπο, που είναι η άναρχη διάνοιξη δρόμων. Mm-hmm. Μια περιοχή, ας πούμε, 10 στρέμματα, αν την κόψεις στη μέση με ένα δρόμο, κάποια ζώα, μεταξύ των οποίων και ο αγριόγατος, δεν την αντιμετωπίζουν σαν 10 στρέμματα, μείον το κομμάτι που έφαγε ο δρόμος, την αντιμετωπίζουν σαν 2 κομμάτια των 5 στρεμμάτων. Mm-hmm. Αυτή η διαμερισματοποίηση δρά πάρα πολύ αρνητικά σε πολλά είδη mm-hmm. ζωής, μεταξύ των οποίων mm-hmm. και ο αγριόγατος. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πρακτική που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με πολύ σθένος, και είναι αυτό το θέμα των mm-hmm. πολιτικών αρχών. Το θέμα της άναρχης διάναξης των δρόμων. Γιατί ανοίγουμε δρόμους, πού πάνε, ποιο σκοπό εξυπηρετούν. Mm-hmm.
Κινδυνεύοντα έχουμε είδη θηλαστικών εδώ.
Βέβαια.
Και ποια είναι αυτά.
Βέβαια. Αυτό που δεν πάει ο νους μας, γιατί είναι θαλάσσιο ζώο, είναι από τα πιο κινδυνεύοντα, είναι η μεσογειακή φώκια. Mm-hmm. Είναι από τα 6 πιο κινδυνεύοντα θηλαστικά mm-hmm. Παγκοσμίως.
Ναι.
Από τα υπόλοιπα θηλαστικά, ναι μεν όπως τώρα σας είπα για τον αγριόγατο, αντιμετωπίζουν πιέσεις, αλλά δεν θεωρούμε κάποιο ότι είναι σε... και από συγκριτική μελέτη που έχει γίνει για mm-hmm. τη σύνταξη του κόκκινου βιβλίου των ειδών mm-hmm. της Ελλάδας, δεν έχουμε καταγράψει κάποιο που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, πλην της κριτικής μυγαλής που σας mm-hmm. είπα, mm-hmm. που εκεί πρέπει να δούμε πρακτικά μέτρα πώς να μην την πειράξουμε. Και ένα από αυτά έχει να κάνει με τους δρόμους, ας πούμε, στα μεγάλα υψώματα.
Ναι, ναι. Υπάρχει κάτι που είναι σε εξέλιξη τώρα σε σχέση με αυτό, με την προστασία της δηλαδή, με κάποιο πρόγραμμα ή κάποιο έργο?
Όχι, μόνο στο φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έχουμε κάνει κάποιες καταγραφές mm-hmm. να εντοπίσουμε πληθυσμούς. Αλλά πέραν τούτου, όχι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν τρέχει κάποιο συγκεκριμένο άλλο πρόγραμμα σήμερα.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ναι, με τις πρόσφατες αφίξεις, κάτι που θα πρέπει να πούμε σε σχέση με αυτές?
Τίποτα, μόνο να σας δείξω ότι αυτό γίνεται ακόμα και σήμερα. Ναι. Θα φύγω λίγο από τα θηλαστικά, θα πάω στα ερπετά που είναι mm-hmm. ένα άλλο αντικείμενο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα είδος ερπετού, το λένε όσοι έχουν παρεδώσει με τη Ρόδο ή με τις Κυκλάδες, το ξερνό σκουρκούταυλο ή κροκοδυλάκι. Mm-hmm. Αυτό το ζώο δεν είχε φτάσει ποτέ στην Κρήτη. Δηλαδή έφτασε στην περιοχή του Αιγαίου αφού είχε χωριστεί η Κρήτη από mm-hmm. το υπόλοιπο. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε ένα πληθυσμό του κοντά στη Σιτία,
ναι,
το οποίο εμφανίστηκε τα τελευταία 10 χρόνια.
Ναι, ναι.
Είναι μια διαδικασία συνεχής
mm-hmm.
και όπως είπατε, έχει και αρκετά μεγάλες προεκτάσεις, είναι από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα ο έλεγχος των εισβολικών ειδών, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι επιπτώσεις θα έχουν στο δικό σου χώρο, όποιος και να είναι αυτός, από όπου και να έρχεται, οποιοδήποτε είδος.
Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς στο σημείο αυτό θα διακόψουμε για να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη για να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για τη ζωή πάνω από το όριο. Ποιο όριο? Το όριο του βουνού, δηλαδή μιλάμε για πάνω από τα 1600 μέτρα υψόμετρο.
Περίπου,
έτσι,
περίπου. Ναι.
Λοιπόν, εδώ και πάλι σε πολύ λίγο, γιατί νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για πολύ αντίξωες συνθήκες εκεί και όμως η ζωή κυριαρχεί, έτσι, παρά τα φαινόμενα.
Thank you. τ' άγρια πουλιά τα ημερεύω. Όλο για σένα τους μιλώ και τα μαγεύω. Τ' άγρια πουλιά τα ημερεύω, με τα σπασμένα μου φτερά τα συντροφεύω. Όμως τι κρίμα που δε μαγέψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα τη στρέλα σου τα γρήμη. Κι έγινε η αγάπη, η αγάπη ένα συντρίμι, σημάδι που χαράθηκε στην πιο βαθιά μου. Ξορκίζεται η πίκρα. Τ' άγρια πουλιά στο πέταγμά τους αναστενάζουν μέσα από το κελαϊδισμά τους. Όμως τι κρίμα που δε μάγεψα και σένα, τι κρίμα που δεν άγγιξα τη στρέλα σου τα γλύμη. Κι έγινε η αγάπη, η αγάπη ένα συντρίμι, σημάδι που χαράχτηκε στη πιο βαθιά μου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά τη μικρή διακοπή που κάναμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με καλεσμένο της σημερινής ενδέκατης εκπομπής της σειράς Κρήτη Μια Ήπειρος σε ένα νησί, τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη, βιολόγο, ερευνητή και έφορο των
σπονδυλωτών
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λοιπόν, και σε αυτό το δεύτερο μισό της εκπομπής, κύριε Λιμπεράκη, θα μιλήσουμε, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, για την ζωή πάνω από το όριο του δάσους. Λοιπόν, ποιο είναι αυτό το όριο τώρα?
Ναι, αξίζει να το διευκρινίσουμε. Mm-hmm. Το δασοόριο είναι εκεί που σταματάμε να βλέπουμε δέντρα. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι, εδώ στην Κρήτη το έχουμε δώσει και ειδικό όνομα, το λέμε μαδάρα. Mm-hmm. Δεν είναι όμως κριτικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Mm-hmm. Το πού σταματάνε, σε ποιο υψόμετρο σταματάνε τα δέντρα, έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Κυρίως έχει να κάνει με το γεωγραφικό πλάτος, δηλαδή αν είσαι πιο κοντά στον Ισημερινό πάνε πιο ψηλά τα δέντρα, ενώ αν είσαι πιο κοντά στους πόλους που πάνε πιο χαμηλά, και με πολλούς άλλους, δεν είναι τις ώρες, έτσι να πούμε, τεχνικές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Όμως παντού υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα εντοπίζεται από 1500 μέχρι 1800 μέτρα, στα περισσότερα βουνά της Ελλάδας, mm-hmm. Και στην Κρήτη το ίδιο. Με μία εξαίρεση που είναι εντυπωσιακή, είναι ο Όλυμπος. Εκεί στον Όλυμπο, που έχει ένα δικό του μικρό κλίμα, είναι τόσο ογκώδης και στη θέση που είναι, βρίσκουμε το δασοόριο αρκετά πιο ψηλά, στα 2.300 μέτρα.
Mm, μεγάλη διαφορά.
Αρκετά μεγάλη διαφορά, mm-hmm, βέβαια. Mm-hmm.
Λοιπόν, να έρθουμε στο δικά μας εδώ.
Ναι.
Για να δούμε τι γίνεται από αυτό το όριο των 1.500-1.600 μέτρων και πάνω. Βλέποντας κανείς, νομίζω ότι έχει την αίσθηση ότι ζωή δεν υπάρχει.
Ακριβώς,
από εκεί και πάνω, έτσι, αλλά δεν είναι έτσι.
Πολλοί άνθρωποι έχουν αυτή την αίσθηση που θα πάνε εκεί πέρα, της ερήμου. Αν και πολλοί κριτικοί έχουν, απολαμβάνουν τα βουνά από μακριά, δεν τα νιώθουν ως ένα καταφύγιο ελευθερίας, αλλά από μακριά και αγαπημένοι. Υπάρχουν όμως αρκετοί που τα επισκέπτονται. Mm-hmm. Σκεφτείτε όμως, να σας πω ένα παράδειγμα που είναι αρκετά σαφές, ότι πάνε το καλοκαίρι οι βοσκοί και βόσκουν τα ζώα μέχρι την κορφή των βουνών. Δηλαδή τα ζώα τι βρίσκουν εκεί? Mm-hmm. Πάνε, υπάρχει χλωρίδα που είναι εντυπωσιακή σε ποικιλότητα και με πολύ ψηλό ενδυμισμό. Ενδυμισμό που συναντάμε μόνο, ας πούμε, σε νησιά του Οκεάνιας, αντί Χαβάη κτλ. Δηλαδή, να σας το πω με αριθμούς. Mm-hmm. Κάθε δεύτερο είδος φυτού που συναντάμε εκεί είναι ενδημικό. Ένα στα δύο είναι ελληνικό.
Αυτό υπάρχει, υπάρχει αλλού στην χώρα μας ή σε επίπεδο Ευρώπης?
Όχι, τόσο έντονο ενδυμισμός όχι. Τόσο έντονος, όχι.
Άρα λοιπόν έχει... τα μισά είναι ενδυμικά.
Είναι
αυτό
και ψηλά βουνά, είναι νησιά μέσα σε ένα νησί. Είναι, γιατί φανταστείτε, είναι ένας άλλος κόσμος, αν είναι ένα νησί μεγάλου υψομέτρου, σε μια θάλασσα παιδινών, πάνω σε ένα νησί ήδη απομονωμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν απομονωθεί για πάρα πολύ καιρό αυτά τα είδη και έτσι έχει αναπτυχθεί πολύ ψηλό ενδυμισμό.
Λοιπόν, το 50% τα μισά λοιπόν είναι
τα φυτά
ενδυμικά.
Είναι το 50%. Τώρα ανάλογα με, με ποια κατηγορία ζώων μιλάμε, κάποια έχουν επίσης πολύ ψηλούς ενδυμισμούς. Στα κολαιόπτερα έχουν, δηλαδή τα σκαθάρια έχουν ψηλούς ενδυμισμούς, στα σαλιγκάρια κτλ. Όχι όμως όλα, δεν είναι κανόνας, δεν και καλά.
Λοιπόν, πλούτο ζωής παρά τα φαινόμενα και παρά τα εικαζόμενα από εμάς τους κοινούς θνητούς, ας το πούμε έτσι.
Σκεφτείτε τώρα, δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν γιατί δεν έχουμε δέντρα. Είναι τόσο αντίξωες οι συνθήκες που κυρίως έχουν να κάνουν, ενώ δεν θα περίμενε κανείς, έχουν να κάνουν πιο πολύ με την ηλιοφάνεια. Είναι εξαιρετικά έντονη ηλιοφάνεια. Είναι πιο αραιή η ατμόσφαιρα, οπότε να σας το πω πρακτικούς όρους, αν βάλουμε την ίδια εποχή δίχτυ προστασίας 20 αντιλιακό κάτω στη θάλασσα, θέλουμε δίχτυ προστασίας 50 πάνω στα βουνά. Ο ήλιος καίει πιο πολύ και αυτό, το ότι είναι πιο αραιή η ατμόσφαιρα, επιφέρει μια σειρά αλλαγών, έχει λιγότερο οξυγόνο, λιγότερη υγρασία, πάρα πολύ σημαντικό. Το νερό, η ατμόσφαιρα είναι πολύ ξερή, παρόλο που τώρα ας πούμε πάμε είναι όλο χιόνι, αλλά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ξερή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση ανέμων που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της ζωής και έτσι έχουμε τη ζωή να αναπτύσσεται σε δύο διαστάσεις.
Και έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία. Διάβαζα από ένα ανήλαγο σημείο σε ένα σημείο το οποίο το βλέπει ο ήλιος, η διαφορά θερμοκρασίας μπορεί να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι εξωφρενικό αυτό.
Το καλοκαίρι είναι εντυπωσιακό. Τεράστιες διακυμάνσεις στη θερμοκρασία από τον ήλιο στη σκιά. Πολύ μεγάλη διακύμανση από τη νύχτα στη μέρα.
Ναι.
Πολύ μεγάλη, αλλά κυρίως από τον ήλιο στη σκιά έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Αυτές είναι συνθήκες αφιλόξενες νομίζω για τα περισσότερα είδη ζωής.
Και όμως. Πάρα πολλά ζώα και φυτά. Τι είναι το όφελος, γιατί πάνε εκεί πέρα? Δεν έχουν ανταγωνισμό. Είναι λιγότερα
καταφεύγουν
τα είδη.
Είναι καταφύγιο δηλαδή.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είναι να γλιτώσουν τον ανταγωνισμό με άλλα είδη. Είναι λιγότερα τα είδη που συναντάμε στα μεγάλα βουνά, αλλά έχουν όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Και η μία που σας είπα είναι αυτή, ότι η ζωή αναπτύσσεται σε δύο διαστάσεις, δηλαδή στο επίπεδο. Δεν έχουμε ανάπτυξη προς τα πάνω, δεν έχουμε δέντρα, δεν έχουμε την τρίτη διάσταση. Το άλλο που και σε σχέση με τη θερμοκρασία είναι ότι η ζωή στα βουνά εξαρτάται απολύτως από την ύπαρξη χιονιού. Όσο και αν αυτό φαντάζει παράξενο. Δηλαδή τώρα που είναι καλυμμένα με χιόνι τα βουνά, είναι μια σπίδα προστασίας για όλους τους οργανισμούς που είναι εκεί. Σκεφτείτε ότι κάτω από ένα παχύ στρώμα χιονιού, το έδαφος δεν πέφτει η θερμοκρασία κάτω από τους 0 βαθμούς. Είναι ακριβώς 0 όσο είναι και το χιόνι. Από πάνω μπορεί να έχει μείον δεν ξέρω πόσο και να λισομανούν θύελλες και τα λοιπά. Όμως επιβιώνει η ζωή χάρη στο χιόνι. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι και κάτι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι κάτι άγνωστο για τον περισσότερο κόσμο αυτό, έτσι.
Όχι μόνο επιβιώνει, αλλά στην πραγματικότητα, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολη η έρευνα, έχουν γίνει ελάχιστες τέτοιες έρευνες, κυρίως στη Ρωσία, έχουν γίνει πολύ παλιότερα, που έχει και το έχει θέμα με το χιόνι, που έχουν δείξει ότι υπάρχει ζωή και συνεχίζει να δραστηριοποιούνται ζώα κάτω από το χιόνι. Δηλαδή σε ένα λαγούμι, ένα ποντικάκι που έχει σκάψει μέσα σε ένα λαγούμι χιονιού, μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, έρχεται να μαζεύει σποράκια.
Το ίδιο σημαίνει και σε εμάς, έτσι. Ακριβώς. Σημαίνει και σε εμάς. Ωραία. Τι είναι, ποια ζωή λοιπόν αναπτύσσεται σε αυτές τις συνθήκες, κύριε Λιμπεράκη, για να το δούμε λίγο και πιο αναλυτικά.
Η μία κατηγορία την είπαμε, είναι πάρα πολλά φυτά και πολύ ιδιαίτερα. Δηλαδή όλα έχουν, είναι οι συγγενείς φυτών, έχουν διαφοροποιηθεί από είδη που υπάρχουν στα χαμηλότερα υψόμετρα, είτε έχουν έρθει με τις διαδικασίες που είπαμε πριν από άλλα μέρη και βολευτήκανε εντός εισαγωγικών στα ψηλά βουνά και εκεί πέρα έχουν διαφοροποιηθεί.
Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά τι φυτά είναι αυτά και αν υπάρχουν και κάποια τα οποία τα συναντάμε μόνο στις κορυφές των βουνών της Κρήτης, τις μαδάρες, τις κρητικές.
Βέβαια, είναι περίπου 20, mm-hmm. 24 είναι συνολικά, ναι, τα ενδυμικά φυτά που συναντάμε στα Λευκά Όρη μόνο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού έξω από τα Λευκά Όρη. Και στα υπόλοιπα βουνά όμως και στα Λευκά Όρη, πάνω από το δάσο όριο, εκεί που mm-hmm. τελειώνουν δηλαδή τα δάση, mm-hmm. Το ποσοστό τους είναι, σας είπα, 50%. Ό,τι ισχύει στα Λευκά Όρη ισχύει και στον Ψιλουρίδη mm-hmm. κτλ. Αν mm-hmm. και έχει μικρότερη επιφάνεια είναι, που είναι πάνω ναι. από τα 2.000 μέτρα. Mm-hmm.
Είναι, μικρότερα, είναι δηλαδή λιγότερα ίσως τα είδη, αλλά τα μισά ναι. είναι ενδυμικά, ναι, ναι, έτσι.
Mm-hmm. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, ένα χαρακτηριστικό πούμε, είναι ναι. ο κέδρος, ο βουνόκεδρος, mm-hmm. ναι, ναι, ναι. που τον συναντάμε μόνο πάνω από το δάσο όριο, να έρπει, τον βλέπουμε μόνο να είναι ξαπλωμένος mm-hmm. πάνω στο χώμα, mm-hmm. που είναι, φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη συνάφεια με τον κέδρο που βρίσκουμε στη Γάβδο, στη Ελαφωνίση.
Που δεν είναι κέδρο, είπαμε, έτσι.
Ναι, δεν το λέμε κέδρο εμείς γιατί
καταχρηστικά,
κεντρώνει.
Ναι, ναι.
Καταχρηστικά, όντως. Mm-hmm. Είναι ο ελληνικός όρος είναι άρκευθος.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
Αντίστοιχα και άλλα είδη έχουν αυτή την περίεργη συμπεριφορά και αυτό δείχνει ακριβώς και όλα στην προσπάθεια που φυγεί στον ανταγωνισμό. Θα σου πω ένα πολύ κοινό, το σταμναγκάθι. Mm-hmm. Είναι πολύ σπάνιο στα ενδιάμεσα υψόμετρα. Το μαζεύουμε ή σε ψηλά υψόμετρα ή χαμηλά δίπλα στη θάλασσα. Στα άλλα μέρη, mm-hmm. στις Κυκλάδες ας πούμε, που δεν έχουν
μεγάλη. Δεν είναι όμως εντυπωσιακό αυτό, ναι. Γιατί καταφέρνει, είναι το ίδιο είδος.
Το ίδιο είδος.
Το οποίο καταφέρνει να ζει και στα παραθαλάσσια και σε χαμηλά δηλαδή υψόμετρα και σε πολύ ψηλά. Κάτω από εντελώς διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, έτσι.
Φανταστείτε ότι αυτό που ζει κάτω στη θάλασσα είναι συνεχώς mm-hmm. εντός εισαγωγικών δραστήριο, μπορώ να πω και για ζώα γιατί για το φυτά είναι δύσκολο να πούμε mm-hmm. δραστήριο, ενώ πάνω από το δασόριο έχει μία παύση, ανάλογα σε ποιο υψόμετρο μιλάμε, μπορεί και 6 μήνες. 6 μήνες δεν κάνει τίποτα, ούτε ανθίζει, ούτε μεγαλώνει, ούτε, γιατί είναι καλυμμένο από χιόνι. Ναι, ναι. Έτσι. Όμως έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις και ζώα που έχουν προσαρμοστεί, γιατί σκεφτείτε ότι η Κρήτη δεν είχε ανέκαθεν αυτό το μεγάλο υψόμετρο που είχε. Τα τελευταία 1000 μέτρα μπόι mm-hmm. τα πήρε το τελευταίο 1 εκατομμύριο χρόνια. Αυτό γεωλογικά είναι πάρα πολύ γρήγορο.
Ναι, ναι.
Οπότε ανεβαίνοντας, ακολουθώντας την ανύψωση της Κρήτης, ζώα και φυτά είτε θα προσαρμοζόταν στις συνθήκες των μεγάλων υψομέτρων είτε θα εξαφανιζόταν. Υπήρξε δηλαδή ένα φιλτράρισμα. Mm-hmm. Σταδιακό μεν, εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε τώρα, αλλά σταδιακό, αλλά υπήρξε φιλτράρισμα. Και έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις που είναι αυτές που σας είπα. Ζώα που έχουν απομονωθεί από τους χαμηλότερους τους πληθυσμούς mm-hmm. και έχουν διαφοροποιηθεί ψηλά. Έχουμε ζώα που ήρθαν, αυτό που σας είπα, από αλλού, από μεγάλα υψόμετρα για διάφορους λόγους. Υπάρχουν αράχνες αλεξιπτωτιστές, υπάρχουν σποράκια.
Να τα πούμε αυτά όμως. Ναι. Τι είναι, η αράχνη, μα μας είπατε τώρα για την αράχνη αλεξιπτωτιστή. Πρέπει να μας πείτε τι είναι αυτό.
Είναι πολύ κοινό. Κάποια είδη αραχνών μεταφέρονται, είναι τρόπος, είναι μέσα στον κύκλο ζωής τους. Η μεταφορά από μακρισμένα μέρη, φτιάχνοντας ας πούμε ένα αλεξίπτωτο με τον ιστό τους και αφήνοντας να παρασυρθούν από τον άνεμο. Αυτό βέβαια έχει και πάρα πολλά θύματα. Η φύση είναι αρκετά σκληρή με τα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή, σκεφτείτε, μια αραχνούλα που ξεκινάει από τον Ταΐ, για να πούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, με ένα δυνατό βοριά, από τις 100 που θα φύγουν, λέω εγώ τώρα, η πιθανότητα να φτάσουν στην Κρήτη θα είναι οι 2 ή οι 3. Θα μου πείτε γιατί το κάνουν. Υπάρχει ανάγκη, το είδος αυτό έτσι έχει επιβιώσει, μόνο αραιώνοντας τον πληθυσμό του και επικίζοντας καινούργια mm-hmm, μέρη.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις, mm-hmm. όπως είπατε, που πολύ πιο εντυπωσιακές, ήδη που μια χαρά ζούνε και στον αφρό της θάλασσας και φτάνουν και μέχρι τα 2.400 μέτρα που είναι το mm-hmm, υψόμετρο mm-hmm, στην Κρήτη, το mm-hmm, μεγαλύτερο. Mm-hmm. Ποντικάκια, σαύρες, ζώα που πάνε εκεί περιστασιακά. Αυτό είναι επίσης ενδιαφέρον. Δηλαδή το καλοκαίρι ανεβαίνουν πολλά ζώα προς τα πάνω γιατί το φαΐ είναι πολύ πλούσιο.
Mm.
Ανεβαίνουν ο αγριόγατος που λέγαμε πριν. Mm-hmm. Ανεβαίνουν οι λαγοί. Οι κυνηγοί θα έχουν αίσθηση αυτού του πράγματος. Ανεβαίνουν πολλά είδη πουλιών
mm-hmm.
στα μεγάλα υψόμετρα.
Mm-hmm.
Και έτσι έχουμε όλες τις κατηγορίες. Και μόνιμους και μετακινούμενους και...
Ναι, είναι εντυπωσιακό, διότι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Λιμπεράκη, ότι το χειμώνα που βλέπουμε τα πάντα καλυμμένα από το χιόνι, έχουμε την αίσθηση ότι δεν υπάρχει ζωή. Το καλοκαίρι, το τοπίο αλλάζει εντελώς, λιώνουν τα χιόνια, οπότε αποκαλύπτεται.
Αυτό είναι ένα άλλο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, ειδικό για την Κρήτη που έχουμε πάρα πολύ... είναι στη βάση τους πολύ ασβεστολιθικά τα βουνά μας, που σημαίνει τι, είναι τρύπια, σουρώνουν, είναι σαν σφουγγάρια. Εκεί που λιώνουν τα χιόνια λοιπόν, έχουμε τρεις καταστάσεις. Σε απόσταση λίγων μέτρων, μπορεί να έχεις το κομμάτι που είναι σκεπασμένο με χιόνι, από κάτω είναι χειμώνας. Το κομμάτι, ένα διάστημα, 2-3 μέτρα που λιώνουν τα χιόνια, γίνονται μικρές κολύμπες με νερό, υπάρχει η ζωή σφίζει, είναι μια πραγματική άνοιξη. Και λίγα μέτρα πιο πέρα, στην ηλιοφάνεια,
είναι
κατά καλό καιρό, είναι ερημικές οι συνθήκες. Αυτό είναι, δηλαδή, αυτό το έχει πει ο κύριος Μιλωνάς και το βρίσκω πολύ οξυδερκές, το έχει χαρακτηρίσει ότι η άνοιξη συμβαίνει στο χώρο και όχι στο χρόνο. Δεν έχουμε άνοιξη. Έχουμε άνοιξη σε λίγα μέτρα τα οποία μετακινούνται μέχρι να λιώσουν τελείως τα χιόνια.
Χειμώνας, άνοιξη και καλοκαίρι στον ίδιο χρόνο. Σε διαφορετικό
σε
απόσταση,
χώρο, ας
πούμε,
λίγων
απόσταση, είναι πραγματικά
δύσκολο. Αντιθέτως, εκεί που είναι τα ζώα και τα φυτά πάρα πολύ δραστήρια στα μεγάλα υψόμετρα, είναι κατά την προετοιμασία τους για την κακή εποχή. Δηλαδή, το φθινόπωρο έχουμε πάλι ένα όργιο δραστηριότητας. Mm-hmm. Το φθινόπωρο υπάρχει αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας, είναι αρχίζουν και μαζεύονται τα σύννεφα, έχει πολλές ομίχλες. Mm-hmm. Ξέρουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί, mm-hmm. και είναι γνώστες αυτού του πράγματος και αποφεύγουν, γιατί οι ομίχλες είναι πολύ επικίνδυνες. Ομίχλοι που να μην βλέπεις τα πόδια σου. Όμως αυτές οι συνθήκες τους κάτοικους των βουνών τους ευνοούν και έτσι τότε έχουμε μια υπερδραστηριότητα. Έχουμε ζώα που γεννιούνται, ζευγαρώνουν, τρώνε, μαζεύουν φαΐ, φυτά που ανθίζουν το φθινόπωρο. Για να προετοιμαστούν, να είναι έτοιμα την εποχή που θα πέσει το πρώτο χιόνι, που θα έχουμε πάυση της δραστηριότητας και να είναι έτοιμα μέχρι την επόμενη άνοιξη.
Λοιπόν, είναι πραγματικά μαγικός ο κόσμος που μας περιγράφεται, κύριε Λιμπεράκη. Έναν κόσμο που σίγουρα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε οι περισσότεροι από εμάς, που δεν πηγαίνουμε όχι στις Μαδάρες, ακόμη και σε χαμηλά σε χαμηλότερα υψόμετρα, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε γιατί. Θέλω να σταθούμε και σε αυτό. Αν έχουμε είδη που κινδυνεύουν, τα οποία ζουν στις Μαδάρες, ζουν και είναι είδη που κινδυνεύουν και θα πρέπει να τα προστατεύσουμε, γιατί εντάξει, σε τόσο μεγάλα υψόμετρα δεν έχουμε ανθρώπινη δραστηριότητα αυξημένη, ευτυχώς, υπό μία έννοια, αλλά με τους ρυθμούς που πάμε.
Ναι, δεν έχουμε. Η βασική ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτά τα υψόμετρα είναι η βόσκηση. Και είναι μια δραστηριότητα που γινόταν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ναι. Δηλαδή η ζωή είναι προσαρμοσμένη σε αυτό. Τώρα είχαμε ένα πρόβλημα τελευταία λίγα χρόνια με τις επιδοτήσεις που αυξήθηκε ο αριθμός των υγροπροβάτων. Συνολικά, σαν απόλυτος αριθμός στην Κρήτη, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Εν τούτης, δεν φαίνεται να έχουμε άμεσο κίνδυνο από τη βόσκηση. Αυτό που έχουμε εντοπίσει όμως σίγουρα είναι ότι κάποια είδη, κυρίως φυτά, έχουν πολύ μικρούς πληθυσμούς ή πολύ εντοπισμένους πληθυσμούς και ακόμα και άθελά μας μπορούμε να πάμε να τους κάνουμε ζημιά χωρίς.
Όπως.
Τι να σας πω. Η ορχιδέα, το κεφαλάνθερο που λέμε, κεφαλάνθερα κουκουλάτα, η νεπέτα σφακιώτικα, ένα είδος που υπάρχει μόνο σε λίγες εκατοντάδες τετραγωνικά με πληθυσμό 600-700 άτομα.
Πού?
Στα λευκά όρη στη Σβουριχτή.
Να μην πάμε όμως.
Όχι, δεν κινδυνεύει να πας να τη δεις, ακόμα και να κόψεις ένα κομματάκι, δεν είναι τέτοιο. Εκεί που αυτό πρέπει να γίνει και αυτό κάνουν πολλοί ειδικοί, είναι ότι καταγράφουμε, ξέρουμε που είναι, κάνουμε σωστικές προσπάθειες, με ποια έννοια, μαζεύουμε σποράκια και τα κρατάμε σε τράπεζες σπερμάτων, κυρίως στο ΜΑΙΧ που είναι δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο. Τα παιδιά εκεί κάνουν προσπάθειες φύτρωσης που αν μπορεί, έχουμε την ατυχία να γίνει μια ζημιά, να μπορούμε να το επαναφέρουμε. Ξεχωριστούς πληθυσμούς φυτεύουμε σε βοτανικούς κήπους σε μεγάλα υψόμετρα, γιατί δεν μπορεί να το φυτέψει κάτω. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες, ναι, είναι αρκετά τα είδη, είναι αρκετά κινδυνεύοντα και κυρίως έχει να κάνει με αυτό την πολύ μικρή τους
τους μικρούς πληθυσμούς, ας το πούμε έτσι, σε συγκεκριμένα, ναι, σημεία. Λοιπόν, και κλείνοντας, κύριε Λιμπεράκη, τι θα θέλατε εσείς να πείτε σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα, σε σχέση δηλαδή με τη ζωή και πάνω από το όριο, αλλά και σε σχέση με, με αυτό το πηγενέλα, ας πούμε, των ζώων που έχουμε και πριν την παρουσία του ανθρώπου, αλλά και μετά την παρουσία του ανθρώπου.
Θα πω κάτι ευρύτερο, το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που ζήσαμε αυτές τις μέρες με την κακοκαιρία, για να έχουμε και λίγο επικαιρότητα. Να μην είμαστε τόσο αλαζόνες ως προς τη φύση. Την έχουμε ανάγκη, δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς, δηλαδή, σκεφτείτε να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος λέει, εμένα μου αρέσει να βλέπω τα ντοκιμαντέρ με ζώα. Γιατί μας λείπει η επαφή, έχουμε αποξενωθεί από τη φύση. Αυτό μας κάνει ζημιά. Να την αγαπήσουμε. Να μάθουμε και να την αγαπήσουμε. Όπως όταν μαθαίνεις, την αγαπάς, και όταν αγαπάς, λες και τι πρέπει να κάνω, να μην, προσπαθείς να μην κάνεις ζημιά ή να αναστρέψεις τη ζημιά. Η φύση τη χρειαζόμαστε, δεν μας χρειάζεται.
Λοιπόν, και με αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Λιμπεράκη που ήταν μαζί μας αυτήν την ώρα. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που επίσης μας κρατήσατε συντροφιά. Γεια και χαρά!